Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Наперадзе абмяркуем вынікі панядзелка, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. У Мінску прайшоў чарговы адзіночны пікет супраць закона аб адтэрміноўках. МУС абвяргае, што АМАП збіў шматдзетнага бацьку ў Гродні. Памёр брытанскі піаршчык Лукашэнкі лорд Тім Белл. Пра сістэму адукацыі выказаўся Лукашэнка. Аршанцы збіраюць подпісы супраць будаўніцтва 10-й царквы ў горадзе. Гэтай навіны абмяркуем наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 жніўня ў Кіеўскім скверы ў Мінску прайшла акцыя супраць закона аб адтэрміноўках. З адзіночным пікетам выйшаў студэнт Антон Самаль. Дазволеная ўладамі акцыя праходзіла пад пільным наглядам двух міліцыянтаў і трох супрацоўнікаў у штацкім. Акцыя доўжылася 15 хвілін. Антон паведаміў журналістам наступнае, цытую: «Зараз яшчэ вучуся ў магістратуры. Год застаўся, таму змену ў закон мяне не закранулі. Але у гэтым войску служыць не хачу, шмат чуў і пра дзедаўшчыну, і пра самагубствы. Тым больш лічу, што там няма чаго рабіць год-паўтара. Калі б менш, то я б яшчэ задумаўся», распавёў пікетовец у каментары Еўрарадыё. 24 і 25 жніўня малады чалавек ужо ладзіў пікеты ў Мінску, на плошчы Бангалоры, каля кінатэатра «Кіеў» адпаведна. А 27 жніўня Антон Самаль таксама правядзе пікет. Падобны пікет 25 жніўня прайшоў і ў Магілёве. Заяўленая акцыя адбываецца і ў Оршы. Іх ініцыятары патрабуюць адмяніць або змяніць закон аб адтэрміноўках. Нагадаем, што закон аб змяненні законаў па пытаннях эфектыўнага функцыянавання ваеннай арганізацыі дзяржавы, які таксама называецца законам аб адтэрміноўках, пачаў дзейнічаць з 10 жніўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 жніўня ў МУС пракаментавалі сітуацыю са шматдзетным бацькам з Гродна, 36-гадовым Дзянісам Лук'янавым. Як паведамляла Еўрарадыё, са слоў стрыечнай сястры Дзяніса Дар'і, ён апынуўся ў бальніцы пасля канфлікту з міліцыяй на аўтамабільным фестывалі «Сандэй». Сцвярджалася, што яго збілі, але шпіталізавалі мужчыну толькі праз амаль два тыдні. У яго пачаўся некроз цягліц на назе. Лекары провялі некалькі аперацый, ампутавалі частку нагі. Барацьба з інфекцыяй працягваецца. Тым часам МУС сцвярджае, што насамрэч міліцыянеры не маюць дачынення да стана здароўя Дзяніса Лук'янава. Інфармацыю, якая з'явілася ў СМІ, называюць недакладнай. Па версіі міліцыі, на фэсце Лук'янаў быў у стане алкагольнага ап'янення і парушаў грамадскі парадак. Спачатку дзяржурны нарад міліцыі даставіў яго ў палатку для разбіральніцтва, а пасля ў гродзенскі РАУС. Адзначаецца, што ў медвыцвярэзніку мужчына агледзеў лекар і не выявіў цялесных пашкоджанняў. МУС спасылаецца на відэазапісы, на якіх, цытую, «малады чалавек рухаўся актыўна», канец цытаты. Раніцай яго адпусцілі. У той жа дзень ён аплаціў паслугі. МУС падкрэслівае, што мужчына і яго сваякі не звярталіся са скаргамі ў органы ўнутраных спраў. Еўрарадыё працягвае адсочваць гэтае здарэнне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На 78-м годзе жыцця памёр брытанскі паліттэхнолаг лорд Тім Белл, перадае BBC. Лорд Белл удзельнічаў у перадвыбарчых кампаніях Маргарэт Тэтчар, таксама Барыса Ельцына. У 2008 годзе яго піар-агенцтва заключыла кантракт з беларускімі ўладамі, каб палепшыць імідж афіцыйнага Мінска ў свеце. У сакавіку 2008 года Белл наведаў на адзін дзень Мінск, каб асабіста сустрэцца з Аляксандрам Лукашэнкам. У інтэрв'ю Еўрарадыё 20 студзеня 2009 года ён заяўляў, што імідж Беларусі ў Еўропе палепшыў дзякуючы яго высілкам. На той час Еўрапарламент прыпыняў частку візавых санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Протягваем программу «Петарда». У конца года Александр Лукашенко сбярэ вялікую нараду, прысвечаную адукацыі. Пра гэта ён заявіў у панядзелак падчас сустрэчы з міністрам адукацыі Ігарам Карпенкам. Лукашенко адзначыў, што магчыма будзе удасканальвацца сістэма паступлення ў ВНУ, бо шмат нараканняў на конт ЦТ. Насцярожвае сітуацыя і яго, цытую словы Лукашэнкі. «Я не прымаю цяпер ніякіх рашэнняў, таму што ў мяне недастаткова інфармацыі. Я баюся прымаць рашэнні, каб не памыліцца». Конец цитаты. На нараде, як мяркуе Лукашенко, мусіць быць агучаны розныя погляды на праблемы. Ён спадзяецца, што атрымаецца дыскусія. Цытую далей. «Павінна быць альтэрнатыва, каб былі розныя пункты гледжання. Мы іх павінны супацьставіць і прыняць адпаведныя рашэнні. Гэта не павінна быць для галачкі нейкая паказушная нарада», заявіў у панядзелак Лукашенко.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Воршы пачаўся збор подпісаў супраць будаўніцтва чарговай праваслаўнай царквы. Ініцыятары размесцілі зварот да Аршанскага райвыканкама на сайце petitions.by. Царкву плануецца пабудаваць у раёне Заднепроўя на вуліцы Язэпа Драздовіча. Як піша orsha.eu, гэта будзе ўжо пяты храм у гэтым раёне горада, а агулам на Оршу гэта будзе дзясятая праваслаўная царква. Аўтары петыцыі лічаць, што ў горадзе дастаткова праваслаўных храмаў, цытую урывак з петыцыі. «Наяўных праваслаўных храмаў у горадзе, на нашу думку, цалкам дастаткова для вернікаў. Нават падчас святочных службаў не ўсе аршанскія церквы добра запаўняюцца людзьмі. Такім чынам, новая царква, якую плануюць збудаваць у Воршы, мяркуем, абсалютна не патрэбная гораду». Канец цытаты. Як распавядала Еўрарадыё, нядаўна супраць будаўніцтва чарговай царквы ў горадзе збіралі подпісы жыхары Салігорска. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.